Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Dragi naši slušatelji Andromede, hvala vam na potpori, jer na taj način svojim sponzorstvom zapravo pomažete da ova emisija ostane na životu. Hvala vam i hvala posebno Jean-Marcelu Bušiću, Filipu Lučinu i Bruni. Znanstvenici astronomi smatrali su i do sada je se smatralo da je svemir staro negdje oko 13 milijardi 700 milijuna svjetlosnih godina. Dakle, da je to vrijeme ono od kad je bio veliki prasak. Međutim, neka nova istraživanja, kao što je to u znanosti običaj, otvaraju neke nove prozore.
Da, ovo sada imamo sondu Planck, evropsku sondu Planck, koja je bila lansirana 2009. godine i ona je naravno napravila do sad najpreciznije mjerenje takozvanog mikrobalnog posadinskog zračenja. I kad imate preciznija mjerenja, onda možete neke stvari preciznije izračunati. Mi znamo da ovo što sad ćemo govoriti, to su proračuni koji se baziraju na s jedne strane teoriji, a s druge strane nekim mjernim rezultatima. I sad treba te mjerne rezultate, morate ih uklopiti u teoriju. I tako sad ispada da je zapravo svemir star oko 50 milijuna godina. Znači, nije se nešto bitno promijenilo, ali s obzirom kako fizičari žele izračunati što točnije, oni kažu svemir je za 50 milijuna godina stariji. I to tako da prije su smatrali da je svemir star 13 milijardi i 770 milijuna godina, a sad kažu svemir je star 13 milijardi i 820 milijuna godina. Ovo je samo jedan od novih rezultata koji se nadovezuju na analizu 15 mjeseci istraživanja satelita Planck, koji se nalazi u točki Lagrange, slično kao i onaj teleskop Herschel koji upravo završava ovaj mjesec svoju znanstvenu misiju. Treba reći da je Planck bio u stanju da, primajući mikrovalno zračenje na 9 raznih kanala, napravi to na način koji je najprecizniji do sada. On je tu nadmašio svom preciznošću sve ranije letjelice koje su se time bavile. Naravno, to se i očekivalo, jer smo znali da ova najnovija letjelica kao najnovija letjelica koriste najmoderniju tehnologiju i da će nam moći obaviti najpreciznija mjerenja. Tako je ispalo da je udio one normalne materije koja je sadržana u zvijezdama, u galaksijama i tako dalje, onom međuzvjezdanom materijalu ili međugalaktičkom materijalu, te normalne materije zapravo ima negdje 4,9% u toj ukupnoj masi materije i plus energije. To je negdje recimo blizu 0,4% veći sadržaj u toj ukupnoj masi u odnosu na ranija mjerenja.
Kad kažete normalne materije, mislite na vidljivu materiju ili?
Da, to je ono što mi kažemo vidljiva materija, makar i ta vidljiva materija nije uvijek vidljiva, ona može biti opet tamna, a da nije tamna materija, nego da je normalna materija. Znači, to je ono što je sastavljeno normalno od atoma, molekula, znači od ovih čestica koje su nama poznate, to je ta normalna materija. E sada, kad je riječ o toj tamnoj materiji za koju ne znamo koja je tijela čine ili koje čestice čine, a ta tamna materija se osjeća po njenom gravitacijskom utjecaju, zato mi govorimo o tamnoj materiji, jer se osjeća njena gravitacija, pokazalo se da te tamne materije nema, kao što se računalo prije, oko 24% u toj ukupnoj sumi, nego da ima više, da ima zapravo oko 26,8, znači gotovo 27% u toj ukupnoj sumi masa i energija. A što se tiče one tamne energije koja je zapravo odgovorna za ubrzano širenje svemira, nje ima nešto manje. Umjesto 71%, nje ima 68,3%. Dakle, možemo reći, normalne materije ima malo više, one tamne materije ima malo više, a udio tamne energije je nešto smanjen. Dakle, tamna energija je ono zašto pretpostavljamo da uzrokuje ubrzano širenje svemira, znači djeluje suprotno od sile gravitacije. Evo, to su sve podaci koji su zapravo iznjedreni na bazi ovih analiza, ali to nije sve. Bit će još daljih, možda preciznijih proračuna, jer ovo je samo na bazi prvih 15 mjeseci rada satelita Planck. U međuvremenu on je poslao mnogo novih informacija, a Planck bi trebao raditi sve do kraja njegovih resursa za znanstvenu misiju, koji će negdje trajati do 11. mjeseca ove godine. Tako da već je pribiljena runda podataka sa Plancka, ovo je možemo reći sad jedna veća runda, iduće godine je nova runda i onda konačno 2015. godine će biti opet novi podaci kada se analiziraju svi oni podaci koje čak još Planck nije ni obavio, jer njegovo istraživanje znači još uvijek traje. I još jedan interesantan podatak, oni su sad bolje izračunali takozvanu Hubbleovu konstantu. A Hubbleova konstanta pokazuje kako se svemir širi. Naime, ovako, ranije je važila konstanta koja je govorila da Hubbleova konstanta iznosi 69,3 kilometru sekundi po megaparseku. A sad nije to više 69, nego manje. Sad je to 67,15. Što to znači 67 megaparseka, kilometru sekundi na megaparsek? To znači da na svakih 3 milijuna i 260 tisuća godina svjetlosti brzina se povećava za 67 km u sekundi. To je ta Hubbleova konstanta od 67 km u sekundi po jednom megaparseku. Jedan parsek iznosi 3,26 godina svjetlosti. Znači, oni su sad malo točnije izračunali tu Hubbleovu konstantu koja znači pokazuje koliko se brzo svemir širi, jer kad imate dva put veću daljinu od nas, onda imate i dva put veću brzinu udaljavanje objekta od nas, to je širenja svemira. Znači, ova Hubbleova konstanta je vezana upravo za to širenje svemira, znači i ona je sad bolje izračunata. Sve to zahvaljujući tome što je Planck bio u stanju da vrlo precizno mjeri vrijednosti tog mikrovalnog pozadinskog zračenja. Mi kažemo da to mikrovalno pozadinsko zračenje, ono odgovara temperaturi od 2,7 stupnjeva iznad apsolutne nule. To je kao da recimo imate nekakav materijal koji je ugrijan na nepuna 3 stupnja iznad apsolutne nule, negdje recimo na mjesecu, i sad vi primate njegovo zračenje. Ali de facto, ovo zračenje je krenulo kada je svemir bio star 380 tisuća godina. Što je bilo prije? Prije jednostavno fotoni se nisu mogli probijati u toj juhi sastavljenoj od protona, elektrona. Ali u to doba, koje je bilo 380 tisuća godina nakon velikog praska, svemir se toliko hladio. Hladio se negdje na temperaturu od približno 2700 stupnjeva Celzijusa. On se raširio pa se ohladio i u tom trenutku, u to vrijeme zapravo, u to doba svemira, jednostavno su jezgre atoma uspjele pokupiti elektrone okolo sebe. I onda na neki način stvorio se prostor da fotoni mogu nesmetano da prolaze kroz svemir, da se ne odbijaju svaki čas od drugih čestica, i tada su fotoni počeli normalno prolaziti kroz svemirski prostor, i upravo od tog momenta, od tada zapravo potječe to mikrovalno pozadinsko zračenje. Ali ono je krenulo temperature od 2700 stupnjeva Celzijusa, ali zbog širenja svemira valna duljina tog zračenja se povećala. I sada kad stiže do nas, to odgovara upravo tom mikrovalnom pozadinskom zračenju. Mi kažemo to je negdje nepuna 3 stupnja, ali kad je to zračenje emitirano, ono je emitirano od materije koja je bila ugrijana na gotovo 2700 stupnjeva Celzijusa. Međutim, kako se svemir širi, tako se ta valna duljina znači povećavala, i tako smo došli do tih mikrovalova koje registrira Planck. Znamo da je još 1965. godine otkriveno mikrovalno pozadinsko zračenje. Otkrili su ga Robert Wilson i Arno Penzias iz Bell laboratorija u Sjedinjenim Američkim Državama, i oni su za to veliko otkriće dobili naravno Nobelovu nagradu. A satelit COBE, agencije NASA, je 1992. godine napravio prvu grubu mapu ovog pozadinskog zračenja, pokazuje da postoje neke fluktuacije, da bi onda američka proba NASA Wilkinson, koja je bila lansirana 2003. godine, napravila jednu precizniju mapu. E sad, nakon te američke mape imamo moderniju sondu Planck, evropsku sondu, koja je sad napravila najbolju do sad mapu, ali ona će se i dalje razraživati, jer imamo sad ponovljeno mjerenje koje bi poralo potvrditi sve ovo do sada i možda pružiti još neke nove informacije. Dakle, ovo je jedna fantastična, vrlo precizna mapa tog mikrovalnog pozemskog zračenja. Što je važno na toj mapi? Na toj mapi vidimo da su u tom ranom svemiru postale neke fluktuacije. To znači, negdje je bila gustoća svemira malo veća, negdje malo manja, što je jako bitno, jer te promjene gustoće su zapravo uzrok što su zapravo počele nastati zvijezde, što su počele nastati galaksije. Znači, da, to je ta takozvana anizotropnost svemira. E sada, ima jedna važna stvar. Ovo što je sada objavljeno u vezi Plancka, to je zapravo vrlo, vrlo jasno potvrdilo ono što je najvažnije u kozmološkoj teoriji. Potvrdilo je veliki prasak i posebno su sad sretni znanstvenici koji se bavi inflacijom svemira, jer sve ovo potvrdilo da u tom jednom malom djeliću sekunde nakon Big Banga, nakon velikog praska, da je došlo do te inflacije kad se svemir širio brže od svjetlosti. On se u kratkom vremenu strahovito širio brže od svjetlosti, što je moguće jer se radi o širenju prostora brže od svjetlosti, i svemir je u kratkom vremenu postao neusporedivo veći. Sve ovo što je do sada otkriveno potvrđuje teoriju inflacije. Znači, nema bitne promjene u toj kozmološkoj teoriji vezanoj za veliki prasak, ali ipak je nešto tu novoga, nešto što stvara neke brine, neki se vesele, to može doći do nekih otkrivanja nekih novih stvari. Još je američka proba Wilkinson pokazala da postoji tu nešto sumnjivo, i sad je Planck to preciznije izvidio. On je pronašao neka mjesta koja malo odskaču. Pronašao je jednu, da tako kažemo, hladnu mrlju koja se ne uklapa u ove normalne fluktuacije. A osim te mrlje, pronašao je još nešto što je vrlo iznenadilo znanstvenike. Naime, kad se gleda sjeverno od ekliptike i južno od ekliptike, očekivali biste neku simetriju, jer sve mora i da ide u svim smjerovima isto, a ovdje ne. Ovdje ispod ekliptike imate nekakvu amplitudu tih oscilacija drugačiju, prema tome ne slaže se sjeverni sa južnim dijelom. E, a sad posebno to začuđuje zašto je to vezano baš prema podjeli na ekliptiku. Ekliptika je nešto naše lokalno vezano za naš planetarni sustav. Zašto je baš ta podjela vezana, ovdje se pokazuje, prema ekliptici, da li to slučajnost? E, sad tu nema objašnjenja. Ali ovo je sad jedno novo pitanje. Znači, ovdje se još nešto može kuhati. Dakle, do sad nije se ništa bitno promijenilo, ali tu postoje neke nepoznanice. Da li je to možda vezano za uzrok nečega što je van našeg svemira? Da li su tu bili nekakvi, da tako kažemo, mjehuri prostor vremena koji su se sudarali sa našim svemirom u vrijeme kad se naš svemir upravo počeo širiti? Pa je to stvorilo te čudne amplitude, te čudne varijacije u onome što se vidi na toj mapi. Dakle, vidi se da ona nije simetrična u sjevernom i južnom dijelu i odkud ona mrlja. Da li je to posljedica nekog sudara s nečim što je van našeg svemira ili je to nešto drugo? A ja razmišljam još nešto. Ovo je bio vrlo težak posao da se napravi ova mapa. Zašto? Jer u ravnini galaktičkog diska, diska naše galaksije, tu imate puno izvora koji šalju raznovrsna zračenja. I kad radite mapu mikrovalnog pozemskog zračenja, vi morate eliminirati sve ono što ne spada u mikrovalno pozemsko zračenje jer vam pravi smetnju. Znači, vi morate taj šum koji ide prvenstveno od diska naše galaksije, morate ga totalno izbrisati. E, zato je sonda Planck također imala snimanje u raznim kanalima da bi dobro mogla snimiti i one izvore koji su u našoj galaksiji, da biste onda imali lakšu mogućnost da te izvore iz naše galaksije eliminirate i da vam na kraju, kad eliminirate višak, sav šum, da vam ostane samo to čisto mikrovalno pozemsko zračenje koje potiče od vremena kada je svemir bio star samo 380.000 godina. E sada, da li je tu možda neka caka da oni možda nisu dobro to očistili, da li je tu možda neka greška ili je nešto drugo, ali ostaje misterija zašto su neke nepoznanice na toj mapi, koja znači nije svugdje jednaka. Znači, vidimo jedan dio su malo drugačije fluktuacije u prosjeku nego na onom sjevernom dijelu, i otkud ona mrlja, jedna hladna mrlja, to je znači pitanje. A kad govorimo o preciznosti u varijacijama temperature, sonda Planck je tako precizno mjerila te oscilacije od temperature, da ona je mjerila u precizno na 25 milijunti dio stupnja je mjerila temperaturu da bi dobila ovako preciznu mapu tog mikrovalnog pozadinskog zračenja. Tako da ovo je jedan krasan posao, ali naravno, sonda sve to radi ponovo, isto radi ponovo, da se može potvrditi da li je ono prije točno, da li možda treba praviti korekcije, tako da nas u narednim godinama naravno čeka još puno posla, a znanstvenici koji se bave kozmologijom, koji se bave ovim stvarima vezanim za početak svemira, oni su strahovito nestrpljivi da dođu do novih podataka, da bi na kraju krajeva možda počeli odgovarati na ova nova pitanja koja su upravo sad postavljaju.
Sve u svemu, da zaključimo, veliki prasak nije, dakle, nešto što se nije dogodilo, vrlo vjerojatno se dogodilo, i evo, ova zapravo posljednja mjerenja pokazuju da je to baš moglo biti to.
Upravo tako, ali uvijek moram imati na umu kad kažemo veliki prasak, to je vezano za ovaj naš svemir, za koji mi ipak, dakle, i dalje vjerujemo da je to počelo s velikim praskom, ali to nije ono apsolutno. I prije velikog praska očito je nešto postojalo.
Da, moguće da je i naš znanstvenik astrofizičar Hawking imao pravo kad je rekao da postoji nešto kao multiuniverzum.
Da, možda se na rezultatima satelita Planck vide možda tragovi nečega što dolazi iz dijelova multiverzuma, dakle nečega što je izvan ovog našeg svemira kojeg mi poznajemo.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zamolit ću Antu Radonića da prokomentira izjavu nasljednog stručnjaka astrofizičara koji kaže da ako bi zaista jedan veliki asteroid išao ravno prema Zemlji, da jedino što nam preostaje jeste molitva. Kako on to doživljava?
Da, ovo je zapravo izjavio glavni administrator NASA, htio je zapravo pokazati koliko smo mi nemoćni. A dobrim dijelom su to krivi političari koji nisu zapravo shvatili važnost onoga što astronomi već desetljećima najavljuju, da smo u opasnosti, nego svi misle ako je vjerojatnoća mala, što ćemo se time baviti, međutim, s time se ne bi složio jedan Hawking, jer koliko god je to mala vjerojatnoća, ali opasnost da se naša civilizacija uništi, to je nešto što je tako važno da mi moramo ozbiljno na to računati. Prema tome, kad je ovaj čovjek iz nas rekao da ne možemo ništa napraviti, htio je reći, ako se otkrije veliki asteroid koji će možda recimo za samo nekoliko mjeseci udariti u Zemlju, onda mi teško možemo napraviti nešto da bi se od toga obranili. Jedino što bi mogli napraviti to je da se izračuna gdje će to pasti i da se napravi nekakva evakuacija, da se nešto napravi bar u tom smislu da se ljudi evakuiraju.
Evo nam još jedne emisije Andromeda, i to mogli bismo je nazvati preduskrsna Andromeda. Ante Radonić će nam govoriti na početku o kometu Ison koji dolazi krajem godine.
Zanimljivo je da se u agenciji NASA formira jedna ekipa znanstvenika koji žele objediniti neka istraživanja i žele se pripremiti za poznati komet Ison. Kao što znamo, komet treba doći u točku perihela 28. studenog ove godine i zaista to bi mogao biti komet stoljeća, puno se očekuje od toga. I znanstvenici bi željeli zapravo da prikupe što je moguće više podataka koji će nam možda nešto više reći općenito o tajnama kometa, a i o formiranju samog sunčevog sustava. Naime, ekipa koja se formira sada u agenciji NASA, to je jedna ekipa stručnjaka koja želi na neki način koordinirati sa mnogim astronomima širom svijeta kako bi se u jednoj koordiniranoj akciji iskoristili moguće kapaciteti, iskoristiti velike teleskope u raznim observatorijama na Zemlji kako bi bili spremni da spremno dočekaju ovaj veliki komet i da izvuku što više znanstvenih podataka iz ovog zaista događaja, važnog događaja. Naime, kao što znamo, komet će projuriti jako blizu Suncu. ukoliko se ne raspadne prije, što je lako moguće, jeli? Ali znanstvenici moraju biti spremni da ako bude moguće, da izvuku što je moguće više znanstvenih informacija. Ako zaista komet prođe na udaljenosti od Sunca od samo malo više od 1 milijun kilometara, možda tamo nekih 1.200.000 km, to znači da će on već i prije nego što stigne na tu blizinu Suncu, da će on biti jako, jako zagrijan. Što znači da će se osloboditi enormna količina materijala. Dakle, enormna količina leda će sublimirati i pretvoriti se u plin. I moguće je recimo da će se ovdje registrirati neki tragovi plinova koji do sad nisu bili registrirani. Kad imate tako jedno masovno zagrijavanje, toliko žestoko zagrijavanje kometa, možete onda očekivati da se možda zaista pojave neki elementi koji prije nisu bili registrirani. Zato ovaj komet može dati neke nove podatke, upravo zato što će biti tako puno zagrijan od strane Sunca dok se bude približavao Suncu, a ako on još i preživi najveće približavanje, onda naravno, onda će mogućnost biti još veća da nešto više saznamo općenito o kometima kada se analiziraju svi oni materijali koje će komet ispuštati. Ogromna količina prašine će biti oslobođena, prašine koja je bila zarobljena u ledu i koja je bila i na površini kometa i stvarala određenu koru, a ovaj komet, vjerujemo, dolazi prvi put u ovaj dio sunčevog sustava, tako da zaista to je komet koji ne samo da bi mogao biti spektakularan kao što očekujemo, nego on bi mogao biti i u znanstvenom smislu spektakularan, jer bi mogao donijeti neke zaista vrlo važne podatke astronomima. Evo, zato se u agenciji NASA formirala posebna grupa stručnjaka koja će pokušati koordinirati neke stvari kako bi teleskopi širom našeg planeta bili spremni za ovaj veliki događaj koji nas očekuje ove godine, a mi se nadamo da ćemo u 11. i 12. mjesecu imati priliku da ovaj komet i vidimo, tim prije što bi njegov sjaj mogao biti takav da bi se mogao vidjeti i po danu, a bit će i nužno da se on vidi po danu, jer on će biti u vrijeme velikog sjaja dosta blizu Suncu, tako da ako ne bude on vidljiv po danu, onda ćemo ga teško i moći primijetiti, ali u svakom slučaju očekujemo da će ovaj komet biti zaista, zaista jako važan i nadamo se da zaista bude, ako ne komet desetljeća, da bude, mislim, ako ne komet stoljeća, ali da bude komet koji će biti u svakom slučaju komet desetljeća.
Sateliti Stereo će i dalje biti oko Sunca, da li će oni možda moći i tu napraviti neke zanimljive snimke?
Da, znanstvenici sad već u nas razmišljaju kako će iskoristiti i sve postojeće svemirske letjelice. U prvom redu, recimo, bit će iskorišteni ovi observatori za Sunce. S jedne strane, to je međunarodni satelit, prvenstveno evropski satelit SOHO, koji se nalazi u području točke Lagrange. Zatim, tu su američki sateliti, ovaj takozvani dinamikal observatori koji kruži oko Zemlje i američki sateliti Stereo A i Stereo B koji kruže u orbitama oko Sunca. Znači, ovi observatori za Sunce će prvenstveno biti iskorišteni da prate i snimaju komet, kako god je to moguće. Zatim, bit će iskorištene međunarodne, odnosno međuplanetarne svemirske sonde, kao što je Messenger koji se nalazi u orbiti oko planeta Merkura. Zatim će biti iskorišteni i orbiteri koji se nalaze u orbiti oko Marsa. Znamo da u orbiti oko Marsa je dalje radi američki Mars Reconnaissance Orbiter i američki Mars Odyssey. On će svakako biti iskorišteni da iz orbite Marsa motre promatraju, dakle, ovaj komet. Dakle, i onda još drugi međuplanetarne sonde i druge sonde drugih svemirskih agencija bit će iskorištene kako bi se ovaj događaj, dakle, svestrano iskoristio i prikupilo zaista obilje znanstvenog materijala.
Da li se nešto zna o veličini tog kometa?
Pa, samo se nagađa da bi to mogla biti vrlo velika jezgra, ali teško je reći zapravo koliko je velika jezgra tog kometa.
Andromeda, emisija o svemiru.
Koji je trenutni položaj kometa Ison, da li to znamo?
Komet je sada još iza orbite planeta Jupitera. Očekuje se da negdje početkom kolovoza doći će do sublimiranja vodenog leda i onda će se početi stvarati koma od vodene pare. I tada će komet zapravo početi povećavati sjaj, jer sada zapravo njegov sjaj je jako slab, jer to je zapravo sam odraz svjetla o površini njegove jezgre, ali onda kad komet počne, kad njegov led počne sublimirati, kad se počne stvarati njegova atmosfera otplina i prašine, onda će se početi povećavati sjaj ovog kometa. 1. listopada će komet proći na otprilike 11 milijuna kilometara od planeta Marsa. I vidimo kako će onda vrlo brzo dojuriti zapravo do orbite Marsa, brzo će dojuriti do Sunca već krajem mjeseca studenog, znači da će on zapravo za nepuna 2 mjeseca proći od orbite planeta Marsa pa sve do Sunca, a Sunce će se približiti na samo 1 milijun i 100 tisuća kilometara, a pored Zemlje će proći, ali na velikoj daljini, od 63 milijuna kilometara, jedan dan poslije Božića, znači 26. prosinca.
Ima li još kakvih zanimljivosti koje su vezane za Curiosity na Marsu?
A Curiosity je opet u problemima. Naime, u problemu je računalo na Curiosity-u, a sve je počelo zbog toga što zapravo treba se brisati, neki fajl bi se trebaju brisati, fajlovi koji više nisu potrebni, ali izgleda da neki fajl je povezan sa jednim fajlom koji je potreban. I sad, pošto postoji neka veza između fajla koji se briše sa onim fajlom koji je potreban, tu je sad kompjuter javio grešku, dakle nešto se dogodilo i sad on to morao riješiti, tako da onda nekoliko dana će Curiosity biti opet u nekom stand-by režimu dok se ovaj problem ne riješi. Tako da zapravo možemo reći da od kraja veljače zapravo Curiosity ne obavlja neke znanstvene funkcije osim što se s njime komunicira i što šalje podatke, jer prvo je nastao problem sa memorijom na kompjuteru A, pa je bio prešao u safe mode, onda je počeo rad na rezervnom kompjuteru, onda su ga bili opet neko vrijeme stavili u stand-by zbog toga što je bila aktivnost sunca, pa je prijetilo opasnost da zračenje, odnosno čestice koje dolaze sa sunca, koje su dosta opasne, da oštete rovera, pa su ga bili opet stavili, dakle, u svojevrsno mirovanje. Onda su, eto, razmijenili sve potrebne podatke i sad opet je nastao jedan problem zbog programa u računalu, tako da će se morati još malo počekati da Curiosity nastavi svoju znanstvenu misiju na površini planeta Marsa. A sad zanimljivo je kako znanstvenici u NASA kažu kako je rover već obavio svoj prvi zadatak, jer su oni sad eto kao utvrdili da je onaj nekadašnji Mars prije 3 milijarde godina mogao podržavati život na Marsu, jeli? To ono zapravo ništa ne znači, samo jedna konstatacija da su mikrobi su mogli egzistirati u to davno vrijeme na Marsu prije 3 milijardi godina, ako su postojali. A pošto je zadatak Curiosity-a da zapravo istraži da li je nekad postojala mogućnost da za nekakav primitivni život na Marsu, onda sad znanstvenici su sretni i sad mogu stalno reći da taj prvi odgovor smo dobili, taj najvažniji odgovor smo dobili, jer zaista pronašli su neke kemijske spojeve za koje misle da bi se mikrobi mogli s njima hraniti, i time su oni zapravo objasnili kako je Mars nekada mogao pogodovati životu za mikrobe, ako su oni ikad postojali. Međutim, naravno, drugo je sad pitanje da li će ikad biti moguće utvrditi da li je stvarno postojao neki život u tom primitivnom smislu na planetu Marsu. To ostaje jedno veliko, veliko pitanje.
Da, ali u prošloj emisiji ste baš rekli da to treba sad i potvrditi, te nalaze.
Da, naravno, ove prve rezultate do sada treba svakako potvrditi kroz nova istraživanja, pa ćemo vidjeti što će biti.
Andromeda, emisija o svemiru.
Misija teleskopa Herschel izgleda da uskoro završava.
Da, svemirski teleskop Herschel Europske svemirske agencije bio je lansiran još u svibnju 2009. godine, znači uskoro će biti eto 4 godine od njegovog lansiranja. Međutim, svaki čas se može očekivati vijest zapravo o završetku njegove znanstvene misije, ali ne i o završetku rada sa ovim svemirskim teleskopom. Radi se o tome da on kad je lansiran ponio je 2300 litara tekućeg helija. Taj tekući helij je održavan na vrlo, vrlo niskoj temperaturi i taj tekući helij koji je bio jako hlađen, on je omogućavao rad Herschela. Naime, tri detektora na Herschelu bila su uronjena u taj spreming tekućeg dušika, tekuća helija, tako da je zapravo održavana temperatura samo 0,3 Kelvina. Dakle, to je, dakle, niti pola stupnja Kelvina, znači niti pola stupnja iznad apsolutne nule. I na toj temperaturi su, dakle, ti senzori održavani. I sad, naravno, kad se materijal sad bliži kraju, odjednom će u roku od nekoliko sati će skočiti za nekoliko stupnjeva temperatura na tim detektorima i od tada će zapravo Herschelov teleskop biti nesposoban za daljnja znanstvena istraživanja. Ali možemo reći da je zapravo on svojim promatranjem napravio 10% više onoga nego što se zapravo očekivalo. Znači, Herschel je zapravo ispunio očekivanja i on je obavio ono što se od njega tražilo. Zahvaljujući njegovim istraživanjima objavljeno je strahovito mnogo znanstvenih radova, tako da sad se puno bolje poznaju neke stvari vezane za materijal uokolo zvijezda koje se rađaju, za međuzvijezdani materijal, dakle materijal plin i prašinu između zvijezda, zatim za problematiku onih mladih galaksija u dalekom svemiru, što je bilo moguće i moguće je promatrati upravo na bazi Herschelovog svemirskog teleskopa. A nakon završetka znanstvene misije, negdje u mjesecu svibnju ove godine, Herschelov svemirski teleskop će biti izbačen iz ove njegove točke, odnosno jedne putanje koja je uokolo Lagrangeove točke broj 2. Naime, Herschel ima nešto malo goriva, on ima male rakete motore i neki su znanstvenici mislili u ESI da Herschelov teleskop pošalju da se razbije na površinu mjeseca. Međutim, ipak su menadžeri za ovaj Herschelov svemirski teleskop odlučili da će ga zapravo ubaciti u orbitu oko Sunca, tako da će on biti u jednoj stabilnoj orbiti oko Sunca i nastavit će zapravo let oko samoga Sunca. Međutim, znanstveni materijal koji je on omogućit će znanstvenicima da se još desetljećima bave sa onim što je Herschel njima omogućio.
Od kog teleskopa trenutno ili kroz koju godinu ćemo imati najveće očekivanja?
Pa naravno, puno toga se očekuje od velikog James Webb teleskopa koji će upravo istraživati u tom infracrvenom dijelu spektra, ali njegovo lansiranje ne očekujemo prije 2018. godine, a možda se to još prolongira, dakle još najmanje 5 do 6 godina do lansiranja tog velikog teleskopa koji će se nalaziti u točki Lagrangea i koji će, dakle, omogućiti jedan opet novi pogled na svemir. Jeli, međutim, nema nasljednika Hubbleovog teleskopa u svemiru u smislu teleskopa koji bi snimao vidljivom dijelu spektra kao što to još uvijek radi Hubbleov teleskop. Bilo bi jako dobro ako bi Hubbleov teleskop radio sve do trenutka kad se ubaci u uporabu James Webb teleskop, a bilo bi jako zgodno kad bi neko vrijeme radili istovremeno i Hubble u vidljivom dijelu spektra, istovremeno i James Webb teleskop u infracrvenom dijelu spektra. To bi bilo jako, jako zgodno, međutim, naravno, pitanje je zapravo koliko će Hubble još raditi, ali vjerujemo da će još godinama raditi, s obzirom da on sad u dobroj, da tako kažemo, formi, nakon što su ga zadnji put astronauti bili obilato servisirali i omogućili mu, dakle, još višegodišnji znanstveni rad. Tako da od ovog postojećeg teleskopa, Hubbleovog teleskopa, očekujemo zaista još puno, puno materijala.
A James Webb teleskop ima problem novca ili je nešto drugo u pitanju?
Pa naravno da su troškovi za James Webb teleskop stalno su se povećavali, međutim, ipak, iako on kasni zbog povećanja troškova, iako je, možemo reći, razvoj bio usporen zbog pomankanja troškova, ipak radovi idu, napreduju, tako da jednostavno ne može se točno reći, to je toliko komplicirani sustav da je teško prognozirati kad će opet možda nastati neka kašnjenja i može doći opet do povećanja cijene, ali tu je toliko uloženo novaca da jednostavno se ne može odustati od James Webb teleskopa, on mora ići kad tad da tad, jeli, znači bez obzira kad će biti lansiran, on mora biti lansiran jer je zaista puno novaca u njega uloženo, ali i puno se naravno očekuje od njega, tako da će se taj novac isplatiti. A da se vratimo na Herschelov svemirski teleskop, njegova cijena je zapravo negdje preko 1 milijardu američkih dolara, to je cijena Herschelovog teleskopa, ali zaista on je i pružio ono u što se u njega uložilo.
Ekstra solarni planeti su nešto što interesira ne samo astronome, nego i širu javnost, jer stalno razmišljamo o tome da li ćemo naći neki planet sličan Zemlji. No, jedno pitanje zanima astronome. Da li i kako zapravo nastaju i da li nastaju oceani na ekstrasolarnim planetama? Kakve su mogućnosti za to?
Evo, čujemo od znanstvenika koji se bave ovom temom da zapravo možemo očekivati kao najnormalniju situaciju oceane na ekstrasolarnim planetima, i to na onim planetima koji su naravno stinoviti planeti koji se nalaze na povoljnoj udaljenosti od Sunca. Znači, ako se neki planet nalazi na povoljnoj udaljenosti od Sunca koji je stinovit, onda zaista najnormalnija je stvar da očekujemo vodene oceane na tom planetu. Zašto? Znanstvenici su uzeli u obzir da, proučavajući neke stijene, stare stijene na Zemlji, utvrdili su zapravo da su vodeni oceani na Zemlji postojali već tamo 160 milijuna godina nakon što je došlo do početka formiranja planetarnog sustava. Znači, prije 4 milijarde i 400 milijuna godina već imamo vodu na Zemlji. I vjeruje se da je ta voda stigla na onaj način kad su se zapravo oni planetezimali, kad su se jednostavno spajali jedan do drugog i stvarali veća tijela, da su onda donosili vodu. Naime, znamo da su svi planeti, pa tako i Zemlja, nastali od tih planetezimala, od tih, znači, manjih dijelova koji su se onda sudarali, i tako je nastalo sve veće i veće tijelo. I svako tijelo koje je dolazilo u taj sudar i stvaralo Zemlju, svako tijelo je sa sobom donijelo i određenu količinu vode. Kada su dolazili ti impakti, ti sudari, onda je dolazilo do toga, recimo, kad je Zemlja u početku bila jako, jako još vruća. Onda vodeni sadržaj iz stijena, on je jednostavno ispario i stvarao je veliku atmosferu. Kad se Zemlja ohladila, onda je velika količina od te vodene pare dospjela na Zemlju kao voda. Tako da znanstvenici vjeruju da početak oceana na Zemlji je zapravo vezan ne za komete, nego zapravo za ove planetezimale, znači za ova manja tijela koja su zapravo svojim skupljanjem i sudaranjem stvarala samu Zemlju. Tako je nastala ona početna količina vode. Tako su nastali prvi vodeni oceani. A sad druga je stvar što komete koji su kasnije pogađali Zemlju su opet nosili svoje količine leda, odnosno nosili su svoje količine vode koja je onda mogla doprinijeti tim oceanima, ali sve je počelo time, dakle, da oni dijelovi koji su stvarali zapravo Zemlju, ti planetarni dijelovi, ti dijelići, oni su zapravo svaki sa sobom nosili vodu. Kažu da ako je svaki takav komadić sadržavao možda samo 0,01% vode u sebi, da je to bilo dovoljno da se stvori, recimo u onoj prvoj fazi stvaranja Zemlje, da se stvori jedan globalni ocean dubine od nekoliko stotina metara. Evo, i zato znanstvenici vjeruju, oni su sad radili razne simulacije na kompjuterima, i te simulacije pokazuju da nekakav ekstrasolarni planet, ako je on stjenovit, on zapravo ima uvjete da u već u prvoj fazi da stvori sam nekakve, dakle, vodene oceane. Zbog samog načina, zbog same forme stvaranja planeta očekujemo, znači, kao najnormalniju stvar stvaranje vodenih oceana, ali ako je planet na određenoj daljini od Sunca i ako se radi, naravno, o jednom stjenovitom planetu.
Asteroidi također imaju vodu, je li tako?
Da, naravno, i upravo ti asteroidi su zapravo i dio onog materijala od kojeg su zapravo i nastajali planeti Sunčevog sustava.
Andromeda. Emisija o svemiru.
A sada za Antu Radonića jedno možda malo neobično pitanje. Naime, zanima me da li u svemiru ima više velikih galaksija ili malih patuljastih?
Pa, teško je reći. Ne znam stvarno. Međutim, znanstvenici koji proučavaju razvoj svemira kažu da u našoj okolici postoji nekakav manjak patuljastih galaksija. Naime, simulacije koje rade znanstvenici, te simulacije pokazuju da bi zapravo trebalo biti uokolo nas, u našoj, recimo, lokalnoj grupi galaksija, trebalo bi biti puno više patuljastih galaksija nego što ih ima. uzeš u obzir da su mnoge patuljaste galaksije stopile se u našu galaksiju i tako su se stvarale veće galaksije, ali još uvijek postoji jedan manjak patuljaste galaksija. I sad su radili neke nove simulacije i te nove simulacije sad pokazuju da kod određenih slučajeva, recimo patuljaste galaksije koje imaju dosta veliku brzinu, one se sudaraju sa međugalaktičkim materijalom, i to ne samo onom vidljivom materijom, nego i onom takozvanom tamnom materijom, i pri tome patuljaste galaksije koje same zbog manje sile gravitacije nisu mogle okupiti oko sebe značajnije količine plina, one još onaj plin koji imaju gube ga u sudaru sa međugalaktičkim materijalom, i tu treba također uzeti u obzir, znači, tu tamnu materiju, i da zbog toga te patuljaste galaksije onda ne mogu rasti na onaj način koji bi se očekivao, i da zbog toga jednostavno nema dovoljno tih patuljastih galaksija, a to je ono što su znanstvenici ustanovili. I sad, naravno, novim simulacijama jedna grupa znanstvenika želi objasniti ovu količinu patuljastih galaksija koje postoje, no oni su radili simulacije koje obuhvaćaju prostor od naše galaksije pa 10 milijuna godina svjetlosti uokolo, a sad žele napraviti nove simulacije koje će zahvatiti puno, puno veći prostor, pa bi onda oni bili sigurniji koliko to važi općenito za svemir, a ne samo za ovu našu lokalnu grupu galaksija.
Ante, ima li kakvih novosti s misijom Mars One?
Pa ima, evo, projekt Mars One ima sada jedan ugovor sa tvrtkom Paragon iz Arizone. Naime, tvrtka Paragon će raditi jedan dizajn za sustav održavanja života za ljude koji će jednog dana početi živjeti na planetu Marsu. Znači, ta tvrtka Paragon radit će sustave za kontrolu okoline, za održavanje života, a također će raditi i dizajn za svemirska odijela koja će ljudi koristiti na površini planeta Marsa. To je jedan već konkretan, znači, program. Onaj novac, jedan dio novca koji je Mars One projekt skupio, da će se, znači, tvrtki Paragon da za sada razvija, znači, dizajn tih sustava koji će biti neophodni za održavanje života ljudi na Marsu. Kao što znamo, po projektu, da tako kažemo, suludom projektu Mars One, već 2023. godine trebalo bi biti spuštena 4 čovjeka na površinu planeta Marsa, a svake 2 godine i 2 mjeseca trebalo bi stići nova 4 čovjeka. I naravno, najvažnija stvar će biti održavati pogodnu umjetnu atmosferu u modulima u kojima će oni živjeti, boraviti, raditi, i zato nije čudo da će, evo, ova tvrtka Paragon početi razvijati upravo takav jedan sustav koji će biti od životne važnosti za te prve, možemo reći, Marsovce. A zanimljivo je reći da ova tvrtka Paragon, ona također surađuje i sa privatnom tvrtkom koju je osnovao astronaut Denis Tito, jer tvrtka Paragon bi trebala također razvijati neke sustave vezane za onaj famozni let prema planetu Marsu i obilazak Marsa, start, dakle, 2018. godine, što je Denis Tito najavio kao prvi let dvoje ljudi u međuplanetarni prostor, onaj let koji bi trebao, dakle, trajati 501 dan i koji bi samo uključio proljetanje pored Marsa i zatim povratak onom takozvanom slobodnom putanju natrag prema Zemlji. I tu je ova tvrtka Paragon uključena da razvija neke sustave.
Da, pitanje je jedino tko će biti dobrovoljci i da li možemo to nazvati početkom terraformiranja Marsa?
Kad je riječ o projektu Mars One, ovo bi bio zapravo početak kolonizacije planeta Marsa, jer to još nema veze sa terraformiranjem Marsa, ali ovo bi bio početak kolonizacije Marsa. Ako bi se odvijelo to onako kao što su oni predvidjeli, oni bi trebali prikupiti negdje oko 6 milijardi američkih dolara za sam početak tog projekta, koji bi se dobrim dijelom financirao na bazi toga što bi televizijske kuće širom svijeta plaćale da imaju direktan prijenos sa Marsa, ali sam prijenos bi počeo zapravo već možda ove godine, jer bi trebalo zapravo već početi pratiti selekciju dobrovoljaca, njihovu selekciju, i onda pripreme, trening ljudi koji će biti izabrani da budu ona prva četvorka koja će putovati prvom planetu Marsa. To će sve dakle pratiti televizijske kuće koje znači koje uplate određeni doprinos i onda bi naravno s tim novcem bio ovaj projekt financiran i samo održavanje te kolonije na Marsu bi onda ovisilo o tome koliko će zapravo TV kuće to moći plaćati i pratiti.
Andromeda, emisija o svemiru.
Što je novog sa ruskom raketom?
Ma radi se o tome da će ove godine biti lansirana jedna, da tako kažemo, lagana inačica poznate ruske rakete koja se koristi kao raketa nosač Sojuz. A znamo da osnovni dio te rakete, odnosno prvo dva stupnja, praktično koriste se još od prvog Sputnika od 1957. godine i izvana se ništa bitno nije mijenjalo, osim što se dodavao taj treći stupanj koji se danas koristi kod raketa nosača Sojuz. Međutim, evo, nakon toliko vremena ima jedna bitna modifikacija. Rusi su odlučili da iskoriste tu raketu i to tako da je mogu iskoristiti u inačici za lansiranje manjih tereta. Kad kažem manjih tereta, to je negdje oko 2,5 tone u nisku orbitu oko Zemlje. E, takva raketa, za razliku od Sojuza, ona neće imati 4 bočna bloka sa strane, nego će imati kao prvi stupanj onaj centralni dio i imat će onda još drugi stupanj. E sad, ona neće imati onaj poznati ruski raketni motor koji ima 4 komore i 4 mlaznice, nego će koristiti umjesto te 4 mlaznice samo jednu mlaznicu, jedan motor s mlaznicom, a to je onaj motor NK-33 koji su još Rusi razvijali za svoju veliku raketu N1 predviđenu za let ljudi prema mjesecu. I onda početkom 70. godina taj motor je bio dodatno razvijan, ali on nikad više nije bio korišten jer je program za mjesec bio obustavljen zbog velikih troškova i trka je bila završila, Amerikanci su već bili na mjesecu, tako da zapravo oni su napravili na kraju, razvili jedan dobar, kvalitetan raketni motor na kerozin i tekući kisik, ali taj ruski motor nikad nije bio u operativnoj uporabi.
Pa je li on sada zastario zapravo?
Ne, jer taj motor je bio jako dobro riješen, on je kvalitetan, a mi danas i nemamo neke bitno nove motore, prema tome recimo Rusi masovno koriste kao i mnogi drugi kerozin i tekući kisik, tako da taj motor je zapravo sasvim dobar za današnje prilike i onda će oni zapravo taj motor ubaciti u prvi stupanj ove lagane varijante rakete Sojuz, s time da taj raketni motor, on ima još oko sebe 4 mala raketa motora koji služe kao motori za održavanje položaja i za skretanje rakete, tako da ta 4 mala motočića još povećavaju zapravo potencijalnu silu ove glavne mlaznice ovog raketnog motora NK-33. Bilo je planirano da bi ova inačica poletila početkom ove godine, međutim sad vidimo da tek negdje u drugoj polovici ove godine može se očekivati prvi start ove, da tako kažemo, lagane verzije rakete Sojuz i ova raketa će se zvati Sojuz 1, odnosno Sojuz 2 1V. To će biti oznaka za ovaj lagani Sojuz. A zanimljivo je zapravo da kad govorimo o ovim motorima koje će Rusi sad iskoristiti, to su motori koji oni još imaju u starim zalihama, oni će te motore sad morati ponovo početi proizvoditi, jer očito imaju interesa, ali još nešto. Ovaj isti raketni motor, s tim da za Sojuz su oni napravili posebnu modifikaciju, ali ovaj motor će se koristiti na američkim privatnim raketama Antares. Naime, američka tvrtka, privatna tvrtka Orbital Sciences, ona razvija raketu koja se zove Antares i ta raketa upravo u prvom stupnju ima dva ruska motora NK-33 koja su sada dobila američke oznake. A to su motori koje je već davno jedna američka tvrtka bila kupila od Rusije i sada će te motore koristiti ova privatna tvrtka Orbital Sciences. Upravo u prošli mjesec po prvi puta je bio na lansirnoj rampi isproban prvi stupanj rakete Antares sa dva takva ruska raketna motora. Oni su bili upaljeni 29 sekundi, sve je išlo u redu. U pokušaju prije toga bio je pokus obustavljen sekundu i pol prije starta zbog toga što je bio niski pritisak u jednom spremniku za dušik, ali je kompjuter odmah javio grešku i obustavio je tu probu. Tako na kraju kada je proba napravljena, ona je bila uspješna i očekujemo prema najnovim podacima da će sljedećeg mjeseca, dakle u mjesecu travnju, najvjerojatnije u drugoj polovici travnja, da će biti prvi pokusni start ove privatne rakete Antares, koja će nositi model satelita, neće nositi još onaj pravi teret, ali ova raketa Antares je građena da nosi jednu letjelicu, automatsku letjelicu koja će imati modul za prijevoz tereta do međunarodne svemirske postaje, samo što ova letjelica neće moći da se vraća na Zemlju kao recimo onaj famozni Dragon, nego će ova letjelica samo kasnije da se baca i da se gori u atmosferi Zemlje, ali treba reći da je Orbital Sciences sa agencijom NASA sklopio ugovor vrijedan 1.900.000.000 dolara da koristeći raketu Antares prevozi, i to za 8 letova, prevozi teret u samo jednom smjeru, od Zemlje do međunarodne svemirske postaje. Ovo je čak veća cijena nego što je NASA plaća tvrtki SpaceX njezinih 12 letova za prevoz tereta. Ali ne moramo se čuditi što je ovdje veća cijena zbog toga što NASA se željela osigurati da ima dvije kompanije koje će biti spremne za prevoz tereta, pa su onda bili spremni pristati i na veću cijenu uz manje letova, ali da imaju jednu rezervnu mogućnost. Znači,
očito vjeruju u rusku tehnologiju, premda je malo zastarjela.
Pa ovi ruski motori su zapravo jako dobri i to će se sad pokazati, makar će se sad koristiti motori koji su zapravo bili u skladištu još od 70. godina, dakle prošlog stoljeća, ali će Rusi sad ponovo proizvoditi ove motore, tako da će onda biti moguće koristiti, znači, i motore koji su proizvedeni u novije vrijeme.
Stigla je jedna vijest iz Švicarske vezana za svemirski program. O čemu se radi?
Radi se o jednoj privatnoj tvrtki koja se zove S3 i ona razvija jedan takozvani Space Systems koji bi trebao omogućiti prijevoz male količine tereta u orbitu oko Zemlje. Naime, oni su napravili jedan originalan projekt za kojeg vjeruju da bi probni let mogao biti već 2017. godine. Pa malo smo iznenađeni zapravo što se sad javlja jedna švicarska privatna tvrtka koja bi na neki način željela biti konkurentna, ali ona će teško biti konkurentna danas na međunarodnom tržištu, makar se radi zapravo o satelitima koji su vrlo lagani sateliti. Naime, ova švicarska tvrtka namjerava lansirati satelite teške do 250 kg, znači male satelite u nisku putanju oko Zemlje, i za to bi koristila jedan originalni sustav gdje bi iskoristila avion Airbus 300 koji bi na svojim leđima ponio jedan mali raketoplan. Taj mali raketoplan bi bio puštan na visini od oko 10.000 metara i onda bi pomoću svojih raketnih motora taj mali raketoplan prešao u jednu putanju i stigao bi do visine od 80 km. Na visini od 80 km otvorio bi se njegov prtljažni prostor i tu bi onda bio izbačen raketni modul sa satelitom. Raketni modul bi dalje ubrzavao satelit i doveo ga u nisku orbitu oko Zemlje. I sad, ova privatna tvrtka, ona je najavila da bi cijena leta bila takva da bi jedan start koštao negdje oko 10 milijuna američkih dolara. Međutim, mislim da će teško oni moći da to ostvare, jer već znamo da je recimo SpaceX već bio isprobao svoju malu raketu za male terete, i to do 1 tonu, gdje bi cijena bila eto neznatno veća od 10 milijuna američkih dolara. Oni su tu raketu već isprobali, ali u planovima tvrtke SpaceX više ne vidimo tu raketu Falcon 1C, nema je više na popisu, tako da zapravo ne znamo da li su oni uopće imali neke narudžbe za tu raketu ili možda nemaju vremena da se s time bave. A švicarska tvrtka, ona zapravo tek treba razviti sustav, isprobati ga, tako da je sad pitanje da ako ona uopće taj sustav razvije, da li će ona biti zaista konkurentna za nekih 4 do 5 godina kad taj sustav bude spreman za operativnu uporabu. I pitanje je koji će sustavi do tada već biti možda uporabu. Mi znamo recimo da američka privatna tvrtka Orbital Sciences, opet je spominjemo, ona već preko 20 godina radi lansiranja malih satelita u orbitu oko Zemlje, i ona je prva privatna tvrtka koja radi lansiranje u orbitu oko Zemlje, a ona ta lansiranja radi upravo tako što s avionom nosi onu raketu na čvrsto gorivo Pegasus, ali kod tog Pegasusa imate situaciju da raketa Pegasus je jedna raketa na kruto gorivo, višestupanska raketa, znači može imati 3 ili 4 stupnja i ona nosi satelitu u nisku orbitu oko Zemlje. I bit će teško zapravo konkurirati ovoj raketi Pegasus, jer tu postoji već jedno iskustvo koje traje preko 20 godina, tako da čak i američka vojska i agencija NASA koriste ovu privatnu raketu Pegasus za lansiranje tih manjih satelita. Dakle, ja vjerujem da će teško ova švicarska tvrtka biti konkurentna ovoj već isprobanoj tvrtki Orbital Sciences, koja već ima puno posla upravo u lansiranju tih malih satelita. A pogotovo je velika neizvjesnost kad ova privatna tvrtka razvije ovaj svoj sustav, koliko će on biti uspješan i koliko će se možda troškovi razvoja povećati i na neki način onda povećati i operativne troškove. Dakle, to je vrlo, vrlo problematično i tu je niz pitanja. Na kraju krajeva, za razliku od ove privatne rakete Pegasus, koja je jedna klasična raketa, kod ovog švicarskog Space Systemsa bi zapravo tu bio jedan raketoplan. A kad imate letjelicu kao što je raketoplan, to je ipak jedna letjelica koja zahtijeva puno više pažnje u smislu ispitivanja ponašanja takvog jednog raketoplana u atmosferi Zemlje, jer taj raketoplan se mora onda spuštati na pistu na Zemlju i onda ponovo koristiti za nove letove. Istina, ovakav mali raketoplan, on se može, pošto će biti nošen avionom, on se može zapravo slati sa bilo kojeg većeg aerodroma na svijetu, ali opet morate imati određenu zonu odakle vi možete startati da biste nešto poslali, lansirali u svemirski prostor. Ali evo, interesantno je da se jedna švicarska privatna tvrtka javila sa jednim ipak originalnim rješenjem kako poslati u orbitu oko Zemlje jedan manji satelit.
A što vi mislite, da li će Amerika krenuti sa izgradnjom novih raketoplana?
Pa sada Amerikanci zapravo nemaju u planu neke posebne raketoplane. Mi znamo da već imamo treći let u orbiti oko Zemlje, onog malog raketoplana koji je dugačak oko 9 metara, ali to je prvenstveno raketoplan za tehnološka ispitivanja i to koristi američko zrakoplovstvo, to je dakle američki vojni raketoplan, to je dakle mali raketoplan koji ostaje gore jako mnogo vremena. Znamo da je ovaj drugi primjerak ostao gore zaista, zaista jako, jako mnogo vremena, preko godinu dana. Sad ovaj treći let je zapravo onaj prvi primjerak raketoplana koji je išao ponovo sad u svemir i on, znači, mjesecima boravi u svemiru i onda ga vrate u automatskom režimu, ga vrate i on se spušta na pistu. To su dakle prvenstveno jedna tehnološka ispitivanja. Naravno, tu se može poslati opet specifičan teret, razne senzore koje trebate ispitati i onda ih opet možete vratiti natrag na Zemlju, tako da ti raketoplani se koriste u tu svrhu prvenstveno. Međutim, sad nema planova za neke prave raketoplane, osim ono što radi tvrtka Sierra Nevada, koja razvija raketoplan za prijevoz astronauta do međunarodne svemirske postaje. Sierra Nevada je jedna od tri tvrtke koje NASA financira sad da razvijaju letjelicu za prijevoz astronauta. Ali ja ne vjerujem da će Sierra Nevada moći biti konkurentna sa ovim svojim malim raketoplanom, čiji je zadatak dovesti posadu do svemirske postaje i posadu vraćati na Zemlju, s time da se ona Zemlju vraća u tako jednostavno glisirajući kroz atmosferu i spuštaći se na aerodromsku pistu. Mislim da će, kad su pitanje ove tri kompanije koje se natječu za prijevoz astronauta, mislim da će pobijediti s jedne strane tvrtka SpaceX sa svojim Dragonom koji će biti modificiran za prijevoz ljudske posade i Boeingova kapsula, to je ona Boeingova kapsula CT-100 koja bi trebala također prevoziti astronaute i onda će također biti kao kapsula. A Sierra Nevada baš razvija jedan mali raketoplan, ali taj mali raketoplan je, znači, prvenstveno jedna zamjena za kapsulu kako bi se taj raketoplan mogao spuštati na pistu, a ne se spuštati padobranom na površinu oceana kao što to recimo radi kapsula Dragon i kao što su to nekad radile one prve američke kapsule, pa tako isto tako i kapsula Apollo kad su se ljudi vraćali s mjeseca. Znači, ipak imamo, znači, razvoj raketoplana. Dakle, Sierra Nevada zaista razvija raketoplan za prijevoz posade do svemirske postaje, ali da li će ga ona razviti u pravom smislu da bude operativan, to ovisi o tome da li će NASA dati novce za konačni razvoj i proizvodnju tog raketoplana. Ja sumnjam u to, iako oni sad rade taj razvoj tog raketoplana za prijevoz astronauta. Ali nekih većih raketoplana nema na vidiku, jednostavno zato što je ta tehnologija dosta složena i jednostavno tehnologija još nije toliko usavršena da biste vi napravili letjelicu koja će u jednom komadu poletjeti i u jednom komadu se spustiti natrag na zemlju. To bi recimo bila jedna dobra letjelica kad bi to bio neki raketoplan koji ne treba nikakve druge rakete, nego sam raketoplan koji sam polijeće i sam se vraća poput aviona. To je bila prava stvar, ali tehnologija još nije zrela da se tako nešto danas napravi.
I za kraj ove Andromede, kako smo pred Uskrs, da čujemo od Ante Radonića što možemo lijepo vidjeti na našem nebu, naravno ako bude vedro.
Eto, 27. ožujka imamo uštap, dakle pun mjesec. Kao što znamo, Uskrs uvijek pada nakon prvog proljetnog uštapa. Evo, znači 27. ožujka imamo pun mjesec, a kad je mjesec pun, znamo, vidi se cijele noći, znači ako je nebo vedro, onda u vrijeme punog mjeseca imate cijelu noć od večeri do jutra, cijela noć obasjena mjesecom, jer kad je mjesec pun, on je zapravo na suprotnoj strani od sunca, zato se mjesec vidi cijele noći. A zanimljivo je da je 28. ožujka Venera u gornjoj konjunkciji sa suncem. To znači da će sunce biti između nas i Venere, zato se Venera sad neko vrijeme ne vidi i neće se još neko vrijeme vidjeti, jer Venera je upravo sada s one druge strane sunca, ali točno 28. ožujka je Venera u onoj famoznoj gornjoj konjunkciji, dakle iza sunca. A isti dan 28. ožujka i planet Uran je u konjunkciji sa suncem, dakle i on je iza sunca, samo što nam Uran nije toliko zanimljiv jer njega ne možemo promatrati golim okom, ali opet ni Venru ne možemo vidjeti golim okom kada je ovako prividno blizu suncu kao što je ona sada.
Andromeda, emisija o svemiru.